Muzeu Arkeologji Kombëtari Kjavari ruan objekte dhe dëshmi arkeologjike të ardhura nga territori Kjavari, që nga prehistoria më e hershme deri në periudhën romake dhe Kjavarin mesjetar. Zemra e ekspozitës është nekropoli e epokës së Hekurit, një varezë monumentale që i atribuohet popullit të ligurëve Tiguli. Muzeu ndodhet në ambiente që diku shërbeni si stalla të pallatit Roka, një ndërtesë që dallon në shekullin e 17 dhe ndodhet në qendrën historike të Kjavarit.